habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar sanadka 2020 ay tahay 6 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idin la socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheikh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha Forex ee ganacsigooda muranka uu ka taagan yahay.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
dadku codba ku kala baxaan, hadal laguma kala baxo. haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelinta iyo haddii madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, codba lagu kala baxaa. wax hadal way dhamaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka midnahay. tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annaga oo gala.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka caada oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka caada, kaasoo ku xiga qolka jeeya, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeenada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha. 4 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 4 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu waramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka Pompeo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda. waxaana safarkani uu imanayaa iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ay muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan Etuba ay noqon karto mid fidisa xanuunka COVID-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badnaa. inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka, ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxa ay ku guulaysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka. dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maask ama baaftabool. waana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. aan ku bilownay golaha guurtida Somaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Somaliland kaasoo horay uguna soo gudbay golaha. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Somaliland ayaa waxaa kasoo qayb galay 3 mudane iyadoo 9 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyo xeerka doorashooyinka ee Somaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. xildhibaan cabdixakiin cumar faarax budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ee gobollada bari ee Somaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
dadku cod ugu kala baxaan, hadal laguma kala baxo. haddii golaha iyaga tahay, haddii diiwaangelinta ay tahay, madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. waxaana la way dhamaadeen xeerkan doorashooyinka golaha uu kale soo gudbiyay, annagu waa noo soo gudbiyay, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada. tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annagoo gala. wax kale aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto. nin soo baxay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa lagu bixi karmay. xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeeda imaan karaa oo lagu codayn karaa marka diiwaangelin laga helo. xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa marka diiwaangelin gala. 900 gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday. laakiin waxaan leeyahay warkaalku haydii yimaadeen oo kaalka meel degmadegmaha gabnigoodu iyo tuulatuulaha loo gaasiyo kumishka qaran ku baraaljinaya madaxweynaha baa ku diraya. waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacan loo gaasiyo iyagana farin baa u diraya. waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacaysay laascaadna waa tegey, wuuna waa tegey algacas. dadka soo baxay xisbiyada yoomkooda oo u olaynayay 1,000,000 bay ahaayeen. dadkaas hadday kaarka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn. arrimaha bulshada dhan baa noo dhamaa, degmada lama yaqaan jirto. waxaa loo qoonsan waayay codkeedii baa yaraaday.
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ee meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
waxaa war fiican ah in golayaha guurtidu ansixiyey oo dhammaan saaqsu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka, kaasoo dhigirahay ilaahada berri wixii ka dambeeya dhaqangala. golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida uu gudbiyey. halkaa waxaa inoogu cadaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. wixii inoo haray waa farsame iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dowladaheeda inaynu hirgelino doorashooyinka inoo warcida fahmay.
xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo, iyadoo dhinaca sharciyadda ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ilaa 1,000 qoys oo ka mid a dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo 1 bil ku filan oo dowladda Jabuuti ay ugu deeqday. duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
dhowaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. wuxuuna ka koobnay bur iyo briis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. marka waxaana gaarsiinay dadkii ugu mudnaay. 1,000 qoys wax iska aada u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. waxaa noogu deeqay walaalaha reer Jabuuti. waxaan aada ugu faraxsanahay inay marka sabana la garab taageen hiil iyo hoo. waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana xamar sidoo kale. marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa 1,000 qoys.
sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qeybo kamid a biyo. inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn. maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
mamada umaadsan tahay waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin wabigii ku jiro magaalada maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada filtro bunduwin gaar ahaan laanta filtro waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan waxaa la sii shidaan waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaasoo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen waxay soo mareen musqulo musqulihii waxaa ka dhalan kara cuduro fara badan magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalanta laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horeysa in biyaha laga saaro marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyihii ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo sida colorin oo kaleeto nafto waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurra aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso iyo shuban cudurro badana imaan karo marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuume oo magaalada ku jiro
nadar waxaa tahay duqa magaalada beledweyne deegaanada hoos yimaada magaalada fatahadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen
way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen sababtoo ah 15 maalmood ka hore eed markii biyuhu soo baxeen hadda waxaa jiro ilaa iyo hadda meelo ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin haddana aysan u diyaar garoobi karin biyihiina webigiina wuu hooseeya biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeyo kuma noqon karaan mana la jiixi karo webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha marka biyahaas awel waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii in beerihii la fasho makiinada la geliyo khasaarihii hore si looga soo kabto laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan badarkii hore wuu ku dhammaado wuu ku baaba-ay waxba lagama goosanin haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii
ugu dambeyn inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada beledweyne ee qof dumar ah markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne oo xil noocana uu ka qabto maxay kula tahay culays intee la eg buu leeyahay
aadan umaadsan tahay su-aasha ay weydiisa waa su-aal muhiima waxaan aad ugu faraxsanahay soomaaliya marka la yidhaahdo in aan reer hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo maayar waxaa igu horreysay walaashay safiyo anigana waan ku xigay laguma arag sideedida kalena ma qabaan ilaa heel federaal aada waxaan ugu faraxsanahay arintaas in gabdhaha reer hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aada maaragtay u garataan isteedyada kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal sababta waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aada u adkaysi badan yihiin ka karti badan yihiin ka aragti dheer yihiin inta kale sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyaan dareemi karaa ama ay gabadhii ugu horreysa ku shaqeysay waxaan leeyahay kudeesho wanaagsan isteedyada kale
taasi waxay ahayd duqa magaalada beledweyne nadar tibaax maalin oo u warramaysay wariyeena xuseen xasan dhaqane
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
khubarada lacagaha ee soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dhalbaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoololey, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhexlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku sameysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwa kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayey.
Barnaamijkan horta fadtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay. Bishii abril ilaa iyo up to now bishaan mareyna bishii sideedaad waxa lacaga lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaana la qaadanaya, bishaana la qaadanaya. Marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo, barnaamijka wuxuu u egyahay isku dhammaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulley isaan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo, bal marka Soomaali waa sataqaanaa meesha lagu yaaca way ku yaacdaa mawti.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalin.
Shaqadan waxba kama aqoonin rag maarta oo nin kala saaxiiba maha oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin waa rag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay raggii baa haddee bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay?
Akoonay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen. Marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masii karna anaga.
$250,000 ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
$1 lagama hayo.
Adiga imisa ka maqan marka shaqsiyan?
$13,000.
Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxaa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuure inuu yahay wax ka jira ma.
Aasaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye.
Wallaahi aniga waxa iga maqan $1,200.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aamintay?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay, asaga ujigiisa magaciisa ku tegay. Marka mar haddaa ujigiisa ku tegay asa inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay.
Rajee intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doontid? Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 million sida ay muujiyeen xogta ay hayso dawladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amniga ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo kaliya raadka lacaga lagu bixiyay mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyay iyo ilaa $1 million oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dawladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dawladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000. Dadka ay la soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020.
Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafti ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iska dhaxal magac, xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisona xaweya safarkii igu horreeyay ku tegana wuxuu aa 2018 bishii 6 baa ku tegaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxda oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri. Magaca anigu waa sameystay oo xaweyaan qaab dadka Muqdisho aan xaweyaan aan sameystay magacaygii bedelay si hadda uta xaweyaan aan la soo qabano, saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo gar waxta baasaboorka laga bixiyay 2015, saddex sano ka bacdi Muqdisho waa tegaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa nidi ku soo dhaxay Muqdisho ku noolaan doontaa Muqdisho aad tegi doonta. Marka baahiyaad aniga ii gooniya oo markay igu khasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. Magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu, aabahay baan isaan loo yiraahdaa oo xaweyaan loogu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waan ku celinayaa. Dadkana wuu sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa ladhaa magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumentis kale iigiisa wey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020 ilaa 8 Juun 2020. Haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuutaradii laga qaaday iyo felashii dadkii dokumentiga maalgashay Facebook-ka ah ee la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagtiina xayiraada laga qaaday lacagtooda la siiyo. Weli baan xaweeyaan sugayay oo deeshadeen laga qaaday xayiraad dhibola oo dadka waxooda la siiyo oo systemka mushuushakii shirkadu ay hore ugu shaqayn jirtay si dalka laga siibo. Madama cidii hadda eedeynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxuu naga qaatay ama wuxuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay wax ka dhamaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda inay haysata dokumentigii dadka waxa weyaan haysata kombyutarada shirkada haysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo qasaxo oo dadka la siiyo. Aniga bil aan joogay meesha marka dijitaal safar baan ku ahaa oo ku yimi shaqayn badan baan uqaban jiray. Waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira alxamdulilah badan la markaan deeriyey wixii baan qabaa oo dadkii waxaan waxoodii siiyo aan shaqadaydaa siiyo alxamdulilah badan baan kala kulmay. Marka hadda argiisan baan ku suganahay, argiisan joogaabaan. Marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodii la hawe la siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto wixii aniga dhankayga soo jirayna. Intii aan hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodii siiyey.
Hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood waxay ku bixday June 8th. Marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagihii ay ahayd inaad bixiso, goormaad ku bixinaysaa?
Laba arrimood wey. Arrinta kooda waxa weeye, marka Muqdisho joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacag tarsid xaraada laga qaado oo dadka waxaweyan waxooda la siiyo waa qodob soomaa. Qodobka labaadna waxa weeye, in kontarada soo celi dokumentiga iskada laga qaadan soo celi ayaan buu kuweydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa, kuweydiinaya qaabkee house qofka dambi waa geli karaa, laakiin materiaalku dambi ma geli karo. 8-10 kontar loo qaatay dadka dokumentigooda loo qaatay
dokumentiga
dadka dhexyaalaa waxaa lagu dari karo iyo waxaa laga saari kartaana warumahaya qofku isagu dambi waa geli karaa ha u xiro oo anigu taaba wadiidaniga
لكن هنتي هذه خاصة قوة هذه أصلك هاي من قادنا يا وحب هذي قادنا يا وحساب تقريبا الحين كل وريجي وصار الحين بحين بعمر حربا حسات الوقا حيرة يا دكتور الوقا قال قبضت وقرض على مكرو أنا حول الحين كنا وقا جستاجي خلاص معقول قمش
sideenta looga yusuf ali waxa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa ahmed ismaaciil maxamed waxa uu booliska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ahmed nafsiye maalba ka yahay looga yusuf ali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkada future trader muddo 16 gudaheeda lacagtaas oo cadadkeedu uu qoray inay tahay 3 milyan iyo 700,000 oo dollar xildhibaan Axmed Ismaaciil oo la xariiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyay booliska waxana uu sheegay inay san dhinaca looga Yusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraada looga qaado laakiin waxa xusid mudan in warqada damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan Xuseen in bixinta lacagtaas ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqeynaysay shirkada Future Trader waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyay inuu wax kale yahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eeda waxa iska leh cidii lacagta xayirtay lacagtiisana uu celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacag malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqeynayeen sharci ahaan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddo gaaban dibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyay oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan dabadeed dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku qiyaamayaan dabadeed kala wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayeysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity ama fursad ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax horo u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolay anagu macluumaadkan u haynay inaanay jirin shirkado forex ku shaqeysta oo hadda waxabasha oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa forex, hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqada nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. Sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqeyn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ad kale oo dawli ah ka haysatana, laakiin de sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku saleysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan, way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan ku sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama la xirnaamisa
dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid ah shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 million waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 million. Macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Fiji Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Tallaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo ka soo gaaray oo ku ay joogay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin da ay qaadi karaan waa ta. Shirkadaha laftoodii da hadda ma jiraan oo wax wali hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo dembiyada wax ka qabta.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo la sheegayo inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed ee sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhalinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada dhinaca waxbarashada, iyo mid ka mid a qoysaskii dhowr jeer ku barakacay gobollada Bay iyo Hiiraan oo ka waramaya xaaladooda nololeed iyo duruufihii adkaa ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay barakacaan. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilowne ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed oo sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhalinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada waxbarashada. Cabdi Biiriye Faynuus oo ah gudoomiyaha guud ee ururka dhalinyarada IFO ayaa idaacadda V O A uga waramay dhibaatooyinka haysta ardayda qaxootiga ah. wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
anigu waxaan ahay Cabdi Biiriye Faynuus, IFO Youth Overall Chairman. Cabdisalaan, haddii aad iga wareysatay caqabadaha jiro youthka haysto, waxa ugu weyn muddo 7 sano ka hor dhalinyarada markay iskuulka hay class soo dhameeyaan oo heli jireen waxbarasho sara oo jaamacaday aadi jireen scholarship heli jireen bariyan damba 7 sano inta ka dambaysay caqabad aad u weyn bay noqon qotay helitaanka ilmiga waxbarashada ay sii koodan jireen taa ayda waxay sababtay oo dhalinyaro badan in ay kaambiyada xataa isku dileen qaar ay sumcadaan qaar iska tahriiban walaan oo Soomaaliya aan qaar ciidama ay qortaan dhalinyaradii maxay noqdeen wax direct dealers iska noqdeen dhalinyaradii markaa caqabado aad u badan ayaa jirto xarada ka jirto
in waa tahay in waxa sheegtay in caqabadaha ay aad u balaaran yihiin horana aad u helitaan scholarship iyo bilaash ah oo ardayda qaxootiga ah loo qaadi jiray ama heli jireen in hay'adaha kina maloodaatin
Cabdiraan in badan horta madama hadana caqabad kale oo tii horeba ka sii weyn ay nala soo diristay bilooyinkan ilaa sanadkan 2019 soo bilowday cudur la yiraahdo coronavirus oo adduunka dhaasameeyay ayaa albaabadi walba aan garaac lahayn hadda ay naga soo xirxirmeen
waa tahay dalalka iyo dabcan jaamacadaha ardayda qaxootiga ah xilliga hore ay fursado ka heli jireen ma noo sheegi kartaa
dalalka inta badan Canada oo badnaan jirtay UK xataa ardayda ay qaadan jirtay laakiin bariyahan dambe runtii aad iyo aad iyo aad bay arrinta ayda dhulka ay u taabatay gacanteena
sababta keenta arrintaasi maladiin sheegay oo hay'adaha ma weydiisheen
hay'adaha hadii aan wareysanay inta badan waxay ku maraamulsadaan in xaradan xariyahan qaxootiga ee dhadhaab ay yihiin xariyo 30 sano iyo maasaadaad ay meesha la degan yahay adduunkiina haddana qaxootiga cusub oo kale iyo dowlado cusub oo burburay ay jiraan xaggaana focuska la saaray halkan meel lagu caajisay oo lagu daalay oo agency-di ay wax kalmeen jiray ay ka caajiseen ay noqotay
in waa tahay saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa ardayda tan xariir wax ku barto fursadihii hore ay ardayda kale heli jireen maadaama ay waayeen
waxay saameyn ugu yeelan kartaa siyaabo badan koo waa mid sababta in ay ardaydi ay noqdaan kuwa rajowaa ay sumcaan qaar isku dileen ba isku soo waxan gareentay jid xar ku xirtaan isu daban dhalinyarada qaar u tahriiban nafsadoodii in ay khatar badan u galiyaan
imisa kiis ayaa ka dhacday xaradan aad dhalinyarada gumeyo u tahay
xaran hadda ifo 5 kiis oo isku xigto oo 3 iyo 1 blog iyo 1 section ay yihiin laba qofna ay kala duwayeen section N iyo section C 3 kalena ay section B yihiin ba ka dhacday
waa taa sanad ka dhacays ama shirkadkaas
2019 hadda aan ku dhajirno
waa tahay in dhibaatooyinka soo laabanayo ee laamaha amniga dalka idaha kale ee gargaarka arintaasii ma ka hadlaan oo dibka aad dareemaysaan dhanyar ahaan ay ku dhawdo ma taabanaysaa
run ahaantii hay'ad haday noqoto laamaha amniga hadii sida raas oo kale arrimahaas waa kala shirnay annagoo ah leaderski kambiga iyo youthka anigii culuma u diinkii intaan kulanay fadhiyo badan waxaan ka qabanay waxaan sameeyney baa warbaahin wax shirar baan qabanay oo BC oo ku saabsan nabadgelyada xageeda waxyaabahaas badan baa had isku xirxirnaa in badanna waan ka hadalnay welina hoos uu ku dhaljirnaa
waa tahay caqabadahan aad sheegtay inay xariiq ku soo badanayaan sidee baa lagu hortagi karaa
runaantii waxa ugu muhiimsan had in lagu hortagi karo ana qaba ay tahay in shaqaabuur loo sameeyo dhalinyarada
iyadoo dhibaatooyinka ay dhacayaan waxbarashadii tay ahaan inay liidato la sheegayo mustaqbalka balka waran xariiqaha qaxootiga iyo sanadaha soo aadan xaalka laga filan karo
run ahaantii horta tii ilaahay baa meesheeda anaga laakiin wax baan inoo muuqdoon iska saadaalina inta badan xariiqaha rajada iyo mustaqbalka dhalinyaradeena iyo xariiqanbo mugdi ayay ku sii aruursanayaan waxa hadda rajo oo noo muuqato oo wanaag hadda aan filayna ma jirto tii ilaahay waa meesheeda ilaahay rajadiisa lagama quusto laakiin run ahaantii marba maalinba maalintii ka dambeysa arintii dhalinyarada rajadoodii aad bay u sii xumaanaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Biiriye Faynuus oo u waramayay wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas. Warbixin ku saabsan mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobolada Bay iyo Hiiraan oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaalo Aadan iyo Aamina Afriiq.
kawean maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kol kawean maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo waqay ana hori mayo walal kaydi masjidisa wal mahawa faysan mayo oh 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 wana giya dala shadena waqay ana hori mayo walal kaydi masjidisa wal mahawa faysan mayo oh 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 idada kanke nowara anigu weydeyni maayo idiyo watan kan kufano waraqa ku torsan maayo jacayl kan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wixmi maayo idaha dhaqanke nowara anigu weydeyni maayo idiyo watan kan kufano waraqa ku torsan maayo jacayl kan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wixmi maayo
saan ku dhaafna heestaasi walaal ee sida wada jirka ay ugu luuqaynayaan Amina Afriq iyo Awala Aadan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. VOA. Mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobolada Bay ee Hiiraan ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyo duruufaha adag ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay goboladan ku barakacaan. Barakacyaasha ayaa sababaha ugu waaweyn ee ku kalifa inay dib u sii barakacaan waxaa ka mid ah dhibaato dhinaca amniga ah oo soo wajahda deegaanka ay u barakaceen ama in la isku qabsado dhulalka ay degaan ee kaamka ay ka dhigtaan. Wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Cabdicasiis Xasan Raage waxa uu ka soo barakacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo rubuc qarnigii ugu dambeeyay uu ku noolaa. Markiisii hore waxa uu ahaa farsamayaqaan shaqo ayuu u tagay magaalada Baydhabo, laakiin muran dhuleed oo soo kala dhex galay qoyska Cabdicasiis xigaalada uu ahaa iyo dad kale oo deegaanka ayaa ugu dambeyn maxkamad shabaab ku leeyahay waxa ay ka xukumisay qaraabada Cabdicasiis dhul ay ku doodayeen. Waxaana ku adkaatay Cabdicasiis in uu deegaanka sii joogo. Isaga hay nooga sheekeyo sida uu ku yimid, barakiciisa iyo waxyaabihii uu la kulmay.
Haddii aan dib ugu laabto Baydhabo shaqaan ku tagay, qolob biyo gelin ama magaalada Baydhabada biyaha gelisa ayaan matoor u shidi jiray meel Boonkay la yiraahdo oo magaalada waqooyiga ka saaran oo ceelal ay ka qoodeen magaalada biyahaasi ayaan matoor ugu shidi jiray. Shaqaalaan ahaa shaqadaasaa meesha ku tagay. Markaan shaqadii meesha ka helayna isla deegaankii naftiisii aan xaaskeygii iyo ilmahaygii aan geystay aan dejistay meesha muddo 25 sanaan ku noolaa oo shaqaalaha dhulkana asalkiisii dhul dowladda ka soo jeedo oo tijaabo la dhihi jiray oo waagii dowladda siyaad bare tijaabooyinka ilmaha kuleejka ay ahayd. Marka dhulkii 25 sano aan deganay meeshana shaqadeydii ahayd, meeshana waa deganay dhulkii asaga ahaa la isku qabsaday qabiiladii meeshii dadkii meesha joogay, dhulkii dad ku dooday inay abowgaashooda kasoo gaareen ayaga ay leeyihiin dhul dowladeed ahayd. Dadkii markii dhulkaani i dajiyay ee waxaa isqabsaday qoladii dhulka ku doodayse shabaab ay isla tageen, waa laga xukumiyay dadkii dhulkaani i dajiyay oo dadkii kale loo xukumiyay. Sababtaas aniga barakac igu soo kaliftay inaan soo barakaca aniga iyo ciyaalkayga iyo duqta hooyadeeyay inaan waddankii ka soo barakacno asal meeshii aan ka soo jeeday aan u soo barakaca.
Cabdicasiis markii uu yimid magaalada Baladweyne qorshihiisu ma aheyn in uu galo xero barakac ah, laakiin nolosha magaalada oo uu la qabsan waayey kadib waxa uu isku dayay in uu raadiyo farsamooyin kale oo uu kaga maarmi karo qiimaha badan ee nolosha magaalada.
Magaalada Baladweyne markaan soo barakacay oo ciyaalkii aniga aan baawarkii kasoo daadanay kasoo degnay, waxaan u baahanahay inaan dib u dejin u baahnaan ahay oo xaasmadan wato magaalada 25 sano ka maqanay oo dadkeedii aqoonin oo dabeecadeedii aqoonin oo xirfadii lagu yaqaanin dadkeedii hilmaaminay. Haddana anoo nin da'o nin weyn ayaa haddana magaalada ku soo laabtay. Markaas marka waxa ay soo baxday baladkii haddaan dib u dejin ka waayo oo ama qabiil han noqoto amaba qoyskii aan ka dhashay han noqdo ninkii la dhashay nin xamar sab ku maqanow ahaa. Markaas waxa ay soo baxday baladkii inaan ku noolaan karin, maxay la baladka qarashkiisa waa raadartay nin ciyaal wato guri kiro u baahan yahay, dhuxul u baahan yahay, biyas u baahan yahay, baad u baahan yahay. Arintaas marka culayskeeda markaan dareemay waxaan danta iyo kalfayn aan baadi u baxo si uu qarashaadkaas u yaraado tacab dhulka aan iskaga tabcado. Tuulo macaan qaal la yiraahdaan tagay oo madaxa masaha maayada 30 km Baladweyne u jirta qiyaastii. Tuuladii markaan tagay dadkii deegaanka ahaayaan kulmiyay xaaskaan aan wataa bay dhammaan ka imid. Marka waxaan rabaa in lay dejiyo guri lay dhisaan rabaan. Dadkii maasha allah waa i dejiyeen, dhammaan dhalinyaradii ooday u baxeen gurigay dhiseen. Kadibna beer baan meesha awowyaashii ka lahaayeenaan beertii baan qabsaday. Marka adee nolosha meeshana markii dadkii la tashtay waxay yiraahdeen 3 walxood isku day inaad raasisid beertii haddaad heshay waa inaad gaari idameerkiisa raashaa.
Cabdicasiis waxay danta ku qasabtay inuu noqdo beeraley, laakiin tacabka beeraha ma noqon mid uu kaga maarmo in uu dareemo culayska dhanka nolosha. سدح فصل أو طبعي وحفا إذا كمهلين إسكب الداي وحو أوودي واي إنو إسكب بحيو قرشكي كغبحي تعبك بيرتا سيدا ووشيغ برنامج كتوبتا نولوشا
بيرتي مركي تعبك إيوه ريبو بحال أن يحلي رادا بيرتي أكوتاك وحيدا لغي كيالي مر الله باسانة كلام كون نقونا تعبك إيدي بي فتهادي مغادا أحدن ليرتي لتكتي مر سدح هذا هادان طبعاني هادان بيك لا يميدو هادان بيرتي لتكتي markii markii saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaan raan iri email galiye beertaas aan leh lacagti ila hadaba leeyu leh mar haddii beertay saddex fasal qasaarada ay qabatay asalkeena nin beerileey hore beer u tabci jirmeeyna farsamaqaan ahay baahida sababta ay u kalaftay dantaasna waxay ahayd anaba barakaca baladkeena muddo badan ka maqanaa xirfadii shaqadeedina ay iga dhuntay sababtaas shaqadii ii geysay baadiyaha baadiyaha haddii saddex caqabadaas ayaan kala kulmin waxay danta ay u kalaftay magaalada inuu soo baraka hadana magaaladii hadaan u soo barakay guri aan igu ma dhisneen waxaan degay meel banaan oo baraka oo dad kale ku soo barakeen oo barxad ahaydo dad ay leeyeen dhulkana dad ay leeyeen islaamado ay leeyeen ganacsi ay leeyeen ay ahayn meeshaan soo degay meesha hadaan soo degay dadkii tuulada aan la deganaaya ayagana ila soo qaxeen markii aan meesha san degay maqleen ayagana beerahoodii hadii abaarteen oo soo wada qaxeen way soo kordegeen dadkii dhulka la asal lahaan way dhisanay ka codsanay dhulka intii cidda dejin nooga suubinayso aan ka helayn ama hay'ad ha noqoto ama maamul in dhulkan lagu tabarcaalayn lagu nala siiyo saasaa dhulkii ilaa dhulka naftiisa ad lix boos oo kale u ahay nin walba boos ah lahaa nin nus boos ah lahaa nin dadkii aan xabad u weydisanay hay'adihii gagaysmadoodii haddana caqabad kale aan kala kulanay xafiiska hay-adda markii noola tilmaamo waatana seef waatana DRC waatana RCRC waatana xidig waatana makiina meeshii tagnabo yaa rabteen qofkan rabna anaga magaciisa ma naqaana laakiin in meeshii ina xafiis ay tahay kaliya aan maqalna qofkii haddaan magaciisa aqoonay lambarkiisa waxaa lagu leeyahay lambarkiisa inina ma naqaana waxay danta kaleta marka inaan iskala soo laabna warqadahayni ilaa hadda warqaday sidaan u hayna
xerada barakaca ee kaamraaga idle oo cabdicasiis uu abaabulay waxaa ku nool ilaa 200 oo qoys maadaama magaalada ay soo galeen kadib markii habnoololeedkoodu ay dhaawacday fatahadihii ku soo noqnoqday magaalada haddaba waa sidee sida ay u nool yihiin dadkaasi
dadka beeraha taagtaaga oo aan biyaha aysan gelin ayay tacabba ka soo fashaan qaarna xaabay soo gurtaano qoryay soo gurtaan ee googoobaystaan qaarna waaba iska dawarso waa iska toogsadaan toogsa iskaga toogsa tagaan haweenka badanaa marka waxay suubinayaan xergahan yaryarka kaartoomanka lagu xixiro oo qodaarayd wax ku xirtaan xergahaasay suubsadaan habeenkii jawaanada cadka jawaanada laga soo biya xerga 10 uga xabo xerga hal dollar laga taa shaqadii waxay noqotay marka in 22 xabada soo biya 2 dollar 2 dollar dadka ku xitaan maxay dadkii dad magaaladana yaqaan oo xaafadii intii dhex galaan guri malaysia ahaa uu dhaqdhaqow yahay hadan dhahaa yaqaanana ma aha
mid ka mid ah NGO-yada ka howlgala magaalada Baladweyne ayaa waxa uu taageeray 10 qoys oo ka mid ah dadka ku jira xerada kaamraaga Iidle waxaana ay siiyeen baco iyo waxoogaa lacag ah
iyadoo saas tahay ilaahay wuxuu noo keenay qolo oo hadda la guuray nin siyaad la yiraahdaa anoo yimid oo yiri kaamkiina karmi ahaa magaciisa raaga Iidle bas waxaa suubinaysaa 10 oo waayeelada ugu daran iyo soo qoray oo yiri 10-kii aan qoray 10-kii aan u dhiibay waa noo yimid bacas noo keenay 10 bac haddana waa noo yimid lacaga noo keenay alxamdulilah shukri $130 lacaga ayay dadkii hadda qaateen ha ahaatee dadka qaatay iyo dadka kale aan qaadanin waxaa badan dadka qaadanin waad garanaysaa dad 215 qoys oo 10 qof wax laga siiyey xaqiiqdii dadkina dad meelka wada yimiday ahaayeen lacagtii iid ahayd 10-kii dadkii qaatay 130-kii dadkii kale way u qaybiyeen anigana waa ka codsaday bacdama aniga hogaamiyahoodii ahay inay deeqdan iska gaarsiiyaan xataa aniga kuma dhaqmin sida kaamanka kaleento magaalada dad kale sidaas kale wax loo siiyaa jeed kaamile kala goos laga qaatay qof walba 130 qaatay kala goos kala bara laga qaaday laakiin aniga mashaallah ayagana hadda kaamku ku geey doonaa dadkoodana waa wareysan doontaa nin walba wixii waxaan dhahay idin kale isgaarsiiye ee idinka deeq qalna waa helaynaa siday dadka isgaarsiiyeen deeqdii waa ku xasileen iyagooba hadda intaad u baxdeen la ooba geedi qaarkood ah inay kaamam kale meesha wax laga iyo kale kaam kale anaga horta inay soo jiray oo mar walba baawarta in aqmarta jirta ama biyo loo wado ama baad loo wado oo aan ka maseersanayna jirta oo hataa qolada maamulka aan u yeerno nire maxayta anaga mawaadan ma nihin miya xaquuq ma ku lihin miya dalka maxayta anaga deeqda maalin walba nala garan marasiinayo miyaana anagana xaq u lehen waxaan la marasiinaa aan ku doodnaa jirtay hadalkaana waa la iska dhegaysan ilaa hadda cid baa kasoo jawaabta ma jirto
dhibaatada dhinaca nolosha barakacyaasha ku jira kaamraaga iidle waxaa u sii dheer haweenka oo cabsi ku seexda maadaama dhismaha ay ku jiraan ay aada ugu nugul yihiin ragga iyo ciyaal suuqa si ay u faraxumeeyaan
midda kalena buushka waa garanaysa albaab ma laha oo haweenkii cabsiyay qaarkood haweenka raggooda lama joogaan cabsiyay qaarkood dareemayan haweenkii iyadoo subaxdii ay hurudaa meesha haweenka ka hurdaa haweenkii iyadaaba is ilaalinaysa maxaa yeele buushkii albaab ma laha waaoo geedo cooshada oo laisku xiray oo wax la saartay waa saa ay tahay ninkii ama suuqa yili waa garanaysa oo naag raadinayo buushka iska galaa naagtii toori intu lakor istaagule us marka annaga waxay noo qaliftay danta inaan habeen kasta waardiyo aan galno oon dadkii aan ilaalin dhalinyaradii meesha joogtay iyo odayaasha dadkayni odayaashaa inaan dadkii ilaalino ilaa maxaa yeelay jeengad aan kusoo wareejina kaamka awoodeeda ma lehin ilaa haddana hay-ad oo toosa hadda noo timid oo deeqa hadda noo keentay mashquul noo keentay ma jirto ma jirto mid hadda alaab maacuun noo keentay ma jirto middaas bacda aan ku sheegana waxaan ka ahayn oo noo yimid malaha saddex jeer oo kalena idaacadaha waa ka hadalnay hataa arrimaha bulshada waa geynay meesha dadka waa geynay horta waxaan dalba lahayn oo mar koob iyo laba iyo saddex maro aan coso lahayn haddii codkayna meel walba meel eerba astagi karo horta dadkaas xaalada in la soo arko waxaan afka ka sheegayna ma ahayna in la tago horta goobtii la tago dadka aan sheegayna baahidooda la fiiri tiradooda cadadooda cudadooda intay dhantaa la fiiri sida iyo ku nool yihiin ayaga la warsado kadibna baahida meesha ka jirta idinka agdinta hadday mashquul tahay iyo hadday xuxuma tahay iyo hadday xagga noloshaba tahay
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii adiga qalbiga harsaday waxaa ku luuqaynaya nimcaan hilaac heestaasi adiga qalbiga harsaday ee uu ku luuqeyo Nimcaan Hilaac ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.